Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan u ime ekipe koja će biti sa vama u polusatnom pregledu aktuelnosti do 14 sati. Prisustvo ministara vlade Crne Gore na obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske je u oštroj suprotnosti sa pozicijom Crne Gore kao NATO saveznice i aspiranta za članstvo u Evropskoj uniji, saopšteno iz američke ambasade u Podgorici. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritana Bazović sastao se sa ambasadorima Kvinte i Evropske unije. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Šole u zvaničnoj posjeti Srbiji, jedna od tema nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Pomoćnici američkog predsjednika Joea Bidena pronašli novu grupu povjerljivih vladinih dokumenata. U tematskom dijelu emisije objavljujemo najavu premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da će vlada Crne Gore, kojoj je, podsjetimo, izglasano nepovjerenje prije skoro 5 mjeseci, održavati zajedničke sjednice sa vladama drugih država.
Radi se i o Republici Albaniji i o Republici Srbiji. I o Sjevernoj Makedoniji, naravno, ako bude bilo i sa drugima.
Čućemo i detalje o ženi pod pseudonimom gospođa A, prvoj žrtvi ratnog zločina silovanja koja bi trebala dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine. Taj slučaj je podsticaj za sve žrtve koje traže pravdu, kaže još jedna žrtva silovanja iz Foče, Zehra Murgus, i dodaje da iznos odštete nije najvažniji u tom procesu.
To je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela, ali žrtvi puno značilo za generaciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Podgorici je saopštila da je veoma razočarana odlukom da dvojica ministara vlade Crne Gore, Marko Kovač i Aleksandar Damjanović, prisustvuju obilježavanju Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Prisustvo zvaničnika crnogorske vlade na događaju na kojem je odata počast ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, čiji je rat u Ukrajini ničim izazvan prouzrokovao teško razaranje i ljudske patnje, u oštroj je suprotnosti sa pozicijom Crne Gore kao NATO saveznika i aspiranta za članstvo u Evropskoj uniji, saopšteno je iz američke ambasade u Podgorici za Glas Amerike. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović sastao se sa ambasadorima Kvinte i Evropske unije. Abazović je na Twitteru naveo da je sa njima imao sadržajan i otvoren razgovor, te dodao da vlada Crne Gore upućuje apel svim političkim subjektima da pokažu zrelost i odgovornost prilikom izbora sudija Ustavnog suda. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Šole danas će u Beogradu razgovarati sa zvaničnicima Srbije, a jedna od tema biće nastavak dijaloga Beograda i Prištine, uključujući francusko-njemački plan za Kosovo koji je usvojila Evropska unija. Prethodno je Šole boravio na Kosovu, nakon čega je kazao da konačni sporazum sa Beogradom treba da bude zasnovan na međusobnom priznanju Kosova i Srbije. Šole je ocijenio i da je formiranje zajednice srpskih opština hitna stvar, ali da SAD ne podržavaju stvaranje Republike Srpske na Kosovu, te da prilikom njenog formiranja treba poštovati Ustav i kosovske zakone. Pomoćnici američkog predsjednika Joe Bidena pronašli su novu grupu povjerljivih vladinih dokumenata. Prethodno je oko 10 dokumenata otkriveno u istraživačkom centru blizu Bijele kuće, što je izašlo na vidjelo tek ove nedjelje. BBC prenosi da ti dokumenti navodno uključuju dopise američkih obavještajnih službi i briefing materijale koji se odnose na Ukrajinu, Iran i Ujedinjeno Kraljevstvo. Bivši predsjednik SAD Donald Trump suočen je sa krivičnom istragom zbog navodnog pogrešnog rukovanja povjerljivim dosijeima. Turske vlasti na čelu sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom sve agresivnije se obračunavaju sa neistomišljenicima i političkim protivnicima uoči izbora, koristeći cenzuru i zatvorske kazne, saopštio je Human Rights Watch u svom godišnjem izvještaju. Predsjednički i parlamentarni izbori u Turskoj su zakazani najkasnije za sredinu juna. Ankete pokazuju da bi Erdoganova partija sa islamističkim korijenima mogla da izgubi vlast nakon 2 decenije. Ruska rublja je danas ojačala 1,2% podstaknuta najavom Ministarstva financija da će dnevno prodavati oko 3,2 milijarde rubalja u juanima. U decembru je rublja pala za 17% zbog odluke zapadnih zemalja da ograniče cijene ruske nafte i embarga Evropske unije, što je naškodilo njenom izvozu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore će inicirati održavanje zajedničkih sjednica sa vlastima država regiona, saopšteno je na današnjoj sjednici vlade. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u tom kontekstu pomenuo Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, sa kojima bi se mogle održati zajedničke sjednice i kada bi mogao biti potpisan niz bilateralnih sporazuma.
I radi se i o Republici Albaniji, i o Republici Srbiji, i o Sjevernoj Makedoniji, naravno ako bude bilo i sa drugima. Međutim, i zbog nekih političkih dešavanja kod nas, pa i zbog političkih dešavanja u nekim drugim zemljama regiona, nekako je to, čekali smo nekako rasplet. Ali s obzirom da rasplet, koliko možemo da vidimo, neće biti uskoro. Ja ne vidim razlog da neku od tih sjednica, vjerovatno možda nećemo moći sa svima, ali neku od tih sjednica zaista ne organizujemo. Mislim da bi to poslalo jako lijepu poruku. Nije važno da li ćemo mi biti domaćin ili će neko drugi biti domaćin, to je najmanje važno. Važno je da sjednemo zajedno, potpišemo sporazume i sad vidimo ovaj sporazum, tako da bilo bi dobro da sa zemljama sa kojima to možemo da organizujemo imamo zajedničku aktivnost gdje ćemo nekoliko stvari, najviše treba fokus da bude na infrastrukturi, na tome treba da bude fokus, ali nekoliko stvari moći da ostvarimo. Ja mislim da je to jako lijepo, tako da bilo ko priprema, neka samo ima na umu da ćemo se potruditi da to odradimo. A ja se nadam da ćemo za neke zemlje, mislim da smo najbliži sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom, imati uskoro i termin, pa samim tim ćemo na osnovu termina moći da svoju dinamiku preciziramo.
Čuli smo premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Demokratska partija socijalista je danas pozvala sve parlamentarne stranke da postignu dogovor o izboru sudije Ustavnog suda, a poslanik Daniel Živković je kazao da će se njegova partija u tom procesu ponašati odgovorno.
Crna Gora je u ovom procesu prethodne 2,5 godine pokazala da je imala neodgovorne dvije vlasti, vlasti koje nisu poštovale njene nacionalne interese i dobro je što smo došli do momenta kada se ova kriza jedino može razriješiti na parlamentarnim izborima gdje će građani dati sud o radu svih političkih subjekata. Demokratska partija socijalista s tim u vezi poziva sve političke subjekte na odgovoran odnos prema pitanju izbora sudija Ustavnog suda. Već smo imali više raspisanih javnih poziva, već smo imali i više saopštenih političkih stavova na ovu temu i dobro znamo na koji način su se završavali ti javni pozivi. Danas nam je neophodan suštinski dijalog u najkraćem roku kako bismo razriješili pitanje funkcionalnosti institucije Ustavnog suda koja nas vode do organizacije vanrednih parlamentarnih izbora. Demokratska partija socijalista kao i svaki put do sada će se ponašati odgovorno u potrebi da ovo pitanje riješimo suštinski, odgovorno, onako kako je to neophodno da bismo zaštitili prije svega državni interes, kako bismo sposobili ovu instituciju i kako bismo došli do razrješenja političke krize koja podrazumijeva organizaciju izbora posle kojih ćemo dobiti, vjerujem, stabilnu političku većinu u parlamentu Crne Gore koja će dati podršku izvršnoj vlasti da se suoči sa ozbiljnim izazovima pred kojim se nalazi Crna Gora i vratimo institucionalni red u sferu i obrazovanja, i zdravstva, i ekonomije, i sistema bezbjednosti.
Bio je to Daniel Živković iz DPS-a. Prethodno je objavljeno da se na poziv Skupštine prijavilo 25 kandidata, od kojih bi 4 trebalo da bude izabrano za nedostajuće sudije Ustavnog suda. Zbog enormnih zagađenja tokom prethodnih nedjelja u Pljevljima, ali i Bijelom polju i drugim gradovima na sjeveru Crne Gore, vlada je najavila formiranje operativnog tima za sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih mjera protiv te pojave. Operativni tim će činiti vladine institucije i nevladine organizacije, saopštila je ministarka Ana Novaković-Đurović i dodala da će članovi tima biti delegirani do kraja iduće sedmice.
Visoke koncentracije suspendovanih čestica koje su generalno produkt nepotpunog sagorijevanja goriva u kotlarnicama i individualnim ložištima zabilježene su u Pljevljima i Bijelom polju gdje se mjere ovi polutanti. Međutim, analize i prostorna ekstrapolacija podataka pokazuju da su izvršena mjerenja reprezentativna za šire područje, tako da je situacija slična i u ostalim opštinama na sjeveru Crne Gore, za koje važe iste klimatske karakteristike i potrošnje energenata za potrebe grijanja, gdje su u najvećem procentu zastupljena čvrsta goriva, ugalj i drvo za ogrijev. Epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija mogu se očekivati tokom ove i narednih zima, sve dok se ovom problemu ne pristupi sistemski kroz eliminaciju uzroka prekomjernog zagađenja. Ministarstvo ekologije, prostorno planiranje i urbanizma pripremilo je kratak pregled podataka o zagađenju koji imate u ovoj detaljnoj informaciji, preduzetim i planiranim mjerama za smanjenje zagađenja uz inicijativu da se u narednom periodu ovom problemu pristupi multidisciplinarno kako bi se pravovremeno planirala budžetska sredstva i adekvatne mjere kojima se zagađenje i prvenstveno negativni uticaj zagađenja na zdravlje ljudi na sjeveru Crne Gore mogu svesti na minimum. U skladu sa tim, predlog zaključka koji je dio i ove informacije jeste da se formira operativni tim za sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih mjera zagađenja vazduha u sjevernoj zoni kvaliteta vazduha, dakle ne samo u Pljevljima iz svih ovih razloga koje smo pomenuli. Institucije i organizacije koje će svojim predstavnicima biti zastupljene u operativnom timu su Ministarstvo ekologije, prostorno planiranje i urbanizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Institut za javno zdravlje, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprava za inspekcijske poslove, Ekofond, Elektroprivreda Crne Gore, Zajednica opština i predstavnici nevladinog sektora.
Bila je to ministarka Ana Novaković-Đurović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Žena pod pseudonimom gospođa A je prva žrtva ratnog zločina silovanja koja bi trebala dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine. Savjet ministara će razmatrati predlog Ministarstva za ljudska prava da dobije oko 15.000 eura odštete. Isplatu odštete je odlukom iz 2019. godine naložio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da isplati, pripremio Milorad Milojević.
Slučaj žene pod pseudonimom gospođa A, žrtve ratnog zločina silovanja u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini, mogao bi predstavljati iskorak u odnosu države prema žrtvama ratne torture u BiH, koje se bore za priznanje statusa i nematerijalnu odštetu. Ključ je odluka o isplati odštete gospođi A u iznosu od oko 15.000 evra, koju bi Savjet ministara BiH mogao da donese već na prvoj narednoj sjednici. Isplatu ove odštete svojom odlukom iz 2019. godine naložio je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da plati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Nedžla Šehić, advokatica gospođe A.
Tamo je država još 5-6 stvari obavezala, izvinjenje javno, psihološku pomoć, zdravstvenu pomoć i između ostalog da donese neka sistemska rješenja u cilju provođenja konvencije protiv torture. E sad, u tom smislu bi država trebala sad da donese neke zakone gdje će staviti kao prioritet da se u krivičnim postupcima žrtve svakog krivičnog postupka da se repariraju od nekih državnih fondova, a onda da se država naplaćuje od tih neposrednih počinilaca.
A imala svega 32 godine kada ju je silovao Slavko Savić, pripadnik Vojske Republike Srpske, 1993. godine u Sarajevskoj opštini Vogošća. Zbog ovog zločina 2015. godine osuđen je na 8 godina zatvora. Tada je sud BiH naredio Saviću da plati nešto više od 15.000 evra odštete u roku od 90 dana. On to nije uradio jer nije imao nikakvu imovinu na svoje ime. Nakon toga žena se žalila Komitetu UN-a. Već godinama se za pravo na odštetu bori i žrtva silovanja iz Foče Zehra Murguz. Ističe da je slučaj gospođe A sada podsticaj da nastavi dalje, jer joj je dosadašnja borba bila neuspješna.
I sretamo da vam kažemo da je to na kraju krajeva sve pod znacima navoda odbijeno kao zastarjeli slučaj. Pored toga što je zločinac dobio svoje pravo ime i prezime, i puno bi to značilo da jedan minimizirajući dio, to je minimizirajuće i da se radi i o 300.000 maraka, ne o nekakvi 30, to je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela. Ali žrtvu je puno značilo za generacije i za nas i za sve žrtve.
Žrtve koje su silovane u ratu suočavaju se sa problemom naplate odštete zbog odluke Ustavnog suda BiH iz 2013. godine, prema kojoj su državu zbog pretrpljene nematerijalne štete mogle tužiti jedino 5 godina nakon rata. Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sud u Bosni i Hercegovini je izrekao presudu za međunarodnu trgovinu ljudima u najvećem suđenju te vrste, kojim je 5 članova organizovane grupe osuđeno od 1 do 14 godina zatvora. Oni su organizovali ilegalni prevoz velikog broja djece i žena iz Zenice u Pariz, gdje su prisiljavani da kradu i prose i tako su stekli najmanje 1,6 miliona eura. Svake godine 50 do 70 osoba u BiH bude registrovano kao potencijalne žrtve trgovine ljudima, a u najvećem dijelu je riječ o djeci koja su prisiljena na prosjačenje, krađe i prisilne brakove. Ovom temom se bavio Ermin Zatega.
Grupa Elvisa Salčinovića, koja je prijetnjama i nasiljem godinama prisiljavala žene i djecu iz Bosne i Hercegovine da za njih kradu i prose po Parizu, osuđena je 26. decembra ove godine. Članovi grupe su svoje žrtve prisiljavali da dnevno ukradu ili isprose više stotina eura i tako su nezakonito stekli najmanje 1,6 miliona eura. Zašto je prošlo 10 godina od otvaranja istrage protiv ove grupe do prvostepene presude, govori Samir Rizvo, pomoćnik Ministarstva sigurnosti i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.
Znate zbog čega je toliko ovaj predmet potegao? Zato što je zahtijevalo mnogo prevođenja sa romskog jezika. I znam da su naši tužioci dosta vremena potrošili dok su to preveli. Dosta onaj ljudi koji poznaju romski jezik i koji mogli provoditi nisu smjeli da se u to upuštaju, jednostavno nisu htjeli da prevode. Zato je to ovako dugo trajalo. Osim toga, to je bio onaj međunarodna istraga, bio je zajednički istražni tim Francuske i Bosne i Hercegovine. Znate, mi smo 18 mjeseci imali naše policajce gore u Parizu nad komande koji su zajedno radili sa Francuzima.
Vlasti Bosne i Hercegovine se ne pridržavaju u potpunosti minimalnih standarda za eliminiranje trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore u tom pravcu u odnosu na raniji period. Ovo stoji u izvještaju o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, koji svake godine objavljuje vlada Sjedinjenih Američkih Država. U izvještaju stoji da bosansko-hercegovačke vlasti često ne istražuju slučajeve potencijalnog prisilnog prosjačenja i rada Roma, pravdajući to romskom tradicijom i običajima. Romsku djecu često vraćaju porodicama, čak i kada su roditelji učestvovali u njihovoj eksploataciji. Pomoćnik ministra sigurnosti Samir Rizvo.
Prva kategorija su zemlje koje ispunjavaju minimalne standarde propisane američkim zakonodavstvom. U drugoj kategoriji su zemlje koje ne ispunjavaju u potpunosti, ali rade na tome da ih ispune. Treća kategorija je one koje ne ispunjavaju minimalne uslove. E sad u ovoj drugoj kategoriji, znači, postoji ta watch lista, kad je neka zemlja jel na granici, ni tamo ni vamo, onda ide pod posebnu pažnju. Mi smo bili na toj watch listi, 3 godine smo bili i prošle godine smo onda maknuti sa te watch liste u tu čistu kategoriju 2.
Ljilja Lukić je projektna koordinatorica Fondacije Lara iz Bijeljine, organizacije koja žrtvama trgovine ljudima nudi pomoć i smještaj u sigurnu kuću.
Mnogo novca se tu obrće, a nekako su trgovci ljudima uvijek na korak ispred. Dakle, uvijek nalaze nove načine. Evo sada recimo novi prostor gdje oni djeluju, to je digitalni prostor, dakle tu se najviše vrši vrbovanje i trebalo bi svi zajedno da radimo na tome kako sad na tom polju da djelujemo, kako da otkrivamo. Suština je u otkrivanju potencijalnih žrtava, dakle rizičnih grupa.
U Bosni i Hercegovini je 2021. godine identifikovano 57 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je samo 8 žrtava punoljetno, pokazuju podaci Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa međunarodne scene, skoro 90% ljudi u Henanu, trećoj najmnogoljudnijoj provinciji u Kini, zaraženo je virusom COVID, potvrdili su tamošnji zvaničnici dodajući da je riječ o 88,5 miliona ljudi. Kina je u decembru napustila nultu politiku COVID-a nakon brojnih protesta protiv karantina i masovnog testiranja građana, a 8. januara je otvorila svoje granice nakon 3 godine. Zašto se COVID ponovo ekstremno širi po Kini, saznat saznat ćemo od Adnana Čomora.
Nakon ukidanja mjera, koronavirus se počeo brzo širiti po Kini, a država je prestala objavljivati dnevne izvještaje o broju zaraženih. Nakon promjene politike, zvanično se bilježi 5 ili manje smrtnih slučajeva od COVID-19 dnevno. Svjetska zdravstvena organizacija i druge zemlje zahtijevaju da vlada u Pekingu bude transparentna oko podataka o širenju zaraze. Neki od njih čak tvrde da su brojevi koje Kina objavljuje besmisleni. Zbog nedovoljnog podataka poput broja zaraženih, umrlih i hospitalizovanih, vlade drugih zemalja su uvele mjere testiranja za putnike iz Kine, na što je Peking odgovorio prijetnjama o kontramjerama, tvrdeći da njihovi potezi nisu naučno osnovani. Najveća briga jeste mogućnost pojave novog soja zbog masovne zaraze u Kini i njegovo širenje van granica te zemlje. Delta i omikron sojevi su se razvili na mjestima gdje je također bio veliki broj zaraženih, što može biti plodno tlo za pojavu novih sojeva koronavirusa. Kineske vlasti svakodnevno objavljuju podatke o novozaraženima, hospitalizovanima i umrlima, ali te cifre uključuju samo zvanično potvrđene slučajeve prema pravilima Ministarstva zdravlja, jer Peking veoma usko definiše smrti povezane sa bolešću koju izaziva koronavirus. Ray Yip, koji je osnovao Kinesku kancelariju Američkog centra za kontrolu bolesti, je izjavio:
Kina svakako radi sobstvene studije uzorkovanja, ali ih ne dijeli javno.
Tako je na nacionalnom nivou recimo 5. januara zabilježeno 9.500 novih infekcija i samo 5 smrtnih slučajeva, dok su lokalne vlade i pokrajine objavile drugačije informacije uz veće brojeve novozaraženih. Zhejiang, pokrajina na istočnoj obali Kine, saopštila je 3. januara da ima oko 1.000.000 novih slučajeva dnevno. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je ove sedmice zabrinuto zbog rizika po život ljudi u Kini.
Podaci su i dalje ključni za Svjetsku zdravstvenu organizaciju da sprovodi redovne, brze i precizne procjene rizika globalne situacije.
Uporedni satelitski snimci objavljeni po agencijama i svjetskim medijima pokazuju povećanu aktivnost u pogrebnim kućama širom Kine. Kineske pogrebne kuće i bolnice kažu da su preplavljene. S obzirom da se virus nekontrolisano širi među 1,4 milijarde ljudi u Kini nakon zaokreta politike, neke strane vlade su izrazile zabrinutost zbog razmjera i utjecaja epidemije. A Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su smrtni slučajevi nedovoljno prijavljeni. Državni kineski mediji su izbjegavali da objave izvještaje o porastu kremacija i ljudima koji žure od bolnice do bolnice u pokušaju da dobiju potrebnu njegu u trenutku preopterećenja zdravstvenog sistema. Vladini zvaničnici optužili su strane medije da preuveličavaju situaciju. Kina i dalje tvrdi da je bila transparentna sa svojim podacima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz Hrvatske. Savez antifašističkih boraca i antifašista te zemlje je pokrenuo projekat virtualnog muzeja antifašističkog otpora. Finansiran je sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja, vrijedan 20.000 eura, a namijenjen je svima koji žele znati nešto više o antifašističkoj borbi u Hrvatskoj i Jugoslaviji, javlja Enis Zebić.
Na adresi MAB.hr pokrenut je virtualni muzej antifašističke borbe, fotografije, sjećanja, videozapisi i knjige, a sve sa namjerom da na jednom mjestu bude dostupno što više izvornih, provjerenih i točnih informacija o tom vremenu. Nakon što je početkom 90. Muzej revolucije naroda Hrvatske utopljen u Hrvatski povijesni muzej, ni u jednom muzejskom prostoru Hrvatskoj ne može se naći cjelovita priča o tom vremenu. Nositeljica projekta, povjesničarka Nataša Mataušić, kaže za naš program kako je pred 10 godina u Berlinu posjetila tamošnji muzej antifašističkog otpora na 3.500 kvadratnih metara, što je podsjetilo da nečega takvog kod nas nema.
U cijeloj dakle Hrvatskoj, osim muzeja Lipa pamti, spomen područja Jasenovac ili muzeja Batinske pitke, odnosno ovog muzeja pobjede u Šibeniku, nema niti jednog muzeja koji je govorio o otporu, nacizmu i fašizmu u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, a trebamo uvažiti činjenicu da je upravo otpor u Jugoslaviji, pa tako i Hrvatskoj, bio jedan od najjačih u cijeloj okupiranoj Europi.
Virtualni muzej namijenjen je svima koji nešto više žele znati o tim vremenima, a pogotovo mladima koji o antifašističkoj borbi u udžbenicima povijesti saznaju vrlo malo ili nešto što nije točno. Dodatno, postojeći sadržaj na raznim internetskim stranicama većinom ne govore istinu o tom vremenu.
Današnji povijesni revizionizam utječe i na te mlade koji se koriste uglavnom kompjuterom i sadržajima koji su tamo postavljeni, koji često ne govore istinu o tome razdoblju hrvatske povijesti, odnosno veličaju nezavisnu državu Hrvatsku. veličaju, dakle, njene predstavnike i oni na koji su bili u tom, dakle, povijesnom razdoblju na krivoj strani.
Krajnje desni ustašo-nostalgičarski hrvatski tjednik koji izlazi u Zadru je odmah napao Ministarstvo hrvatskih branitelja, napadajući ministra Tomu Medveda da je poludio ako može davati novac za projekte poput ovog. Ministarstvo do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na naš upit da komentira ovaj napad, a predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, Franjo Habulin, njihovo pisanje za naš program komentirao ovako.
Ja obično ove ekstremno desne portale, osobe, novine, u biti ne želim komentirati, ne želim s njima polemizirati, ne, oni za mene ne postoje. Imaju se pravo ljutiti, iako po meni nemaju pravo biti u javnom prostoru, nemaju pravo lagati, nitko nema pravo lagati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo sada u glavni grad BiH gdje studenti prave svoj bolid Formule 1 sa kojim žele učestvovati na međunarodnom takmičenju. Uvjereni su da će ih ideja, vizija i znanje dovesti do cilja, iako njihov rad prate financijski i problemi u nabavci dijelova iz inostranstva. Prilog Arnesa Grbešića.
Studenti na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 2,5 godine razvijaju, dizajniraju i prave svoj bolid Formule 1. Među članovima studentskog tima su Faris Deraković, Hana Dedović i Anes Alaković.
Prvenstveno zbog strasti za automobilima, za Formulom 1, a upravo ovaj projekt nam predstavlja umanjenu verziju pravi Formule 1, sa naravno dosta manje snagi, specifikacije su također umanjene, ali ima tu neku suštinu.
Prije svega ja sam se priključila ovom timu u doba COVID-a. Ovo sam vidjela kao veoma dobro priliku za praksu koju tehnički nikako nismo imali na fakultetu.
Mi smo studenti pretežno Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mada ima i studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nama je cilj da napravimo bolid koji će predstaviti kako naše fakultete, univerzitete, tako i našu državu.
Sa svojim bolidom studenti iz Bosne i Hercegovine žele se nadmetati na međunarodnom inženjerskom takmičenju Formula Student, na kojem učestvuju studenti iz cijelog svijeta. Prodekan za naučno-istraživački rad na Mašinskom fakultetu Sarajevu, Muris Torlak.
Fakultet je i podržavao i podržava ovu aktivnost ne samo onako idejno, recimo stavili smo ovu prostoriju na raspolaganje i neku osnovnu infrastrukturu koja ide uz to, naravno, u svoje resurse i znanja, onoliko koliko možemo mi to činimo, mada treba imati na umu da je ovo prije svega studentski projekat i studentska aktivnost. Dakle, sve ono što se radi zapravo potiče i mora biti realizovano od strane studenata.
Realizaciju studentskog projekta u Sarajevu prate i problemi, kažu članovi tima Faris Deraković i Anes Alaković.
Trenutno jedan od najvećih problema su financije i poremećen lanac snabdijevanja, jer imamo dosta problema prilikom nabavki komponenti. Naravno, u to spada utjecaj COVID-a, kao posebno i rat između Rusije i Ukrajine. Otprilike oni sve komponente koje su vezane i koje možemo nabaviti u našoj državi, to smo već odradili, ali na primjer točkovi i gume koje je veoma teško nabaviti uopće na Balkanu, ne samo u Bosni i Hercegovini, moramo nabaviti nekih stranih država, pa čak i iz Amerike, kao na primjer i samo dijelo za vozača.
Susrećemo se sa pasivnošću na nekog našeg mentaliteta i nekako problemi koji su možda za nas studente preveliki.
Bosansko-hercegovačkom Formula Student timu u Sarajevu simboličnu pomoć od 1000 maraka nedavno je uručio direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Ovo je više kao jedan čin da pozivimo sve ostale privrednike, sve ostale institucije od općina, kantona, da podržimo naše mlade. Svi mi pričamo da mladi trebaju ostati u Bosni, da ne trebaju odlaziti. Kako im sad to napraviti? Trebamo i napraviti nekakvo okruženje gdje mogu se dokazati, gdje mogu se ostvariti kao inženjeri.
Još jednom članica bosansko-hercegovačkog Formula Student tima Hana Dedović.
Nismo toliko daleko, treba nam samo jedan vjetar u leđa i potpora malo većih ljudi. Smatram da u ovom timu postoji vrijednih ljudi i radnih koji mogu za kratko vrijeme da formiraju jedan kompletan sistem.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I evo nas na kraju izdanja Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. januar. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme i na istom talasu.